8 օր։ Չգիտեմ, թե որքան ժամանակ էի այդ սարսափելի մտքի տպավորության տակ, երբ հանկարծ վեճը դադարեց։
«Լսեք, լսեք»,
ասաց Կարոլին։
«Ինչ է»։
«Ջերի հետ ինչ-որ բան է կատարվում»։
«Դու երևի քար գցեցիր»։
«Ոչ, ինչ-որ խուլ ձայն է գալիս»։
Բոլորն ականջներին։
«Այո», ասաց ուսուցիչը։ «Ջերի հետ ինչ-որ բան է կատարվում»։
«Իսկ ինչ, ուսուցիչ»։
«Չգիտեմ»։
«Ջուրն իջնում է»։
«Ոչ»։ Ձայնը լսվում է հավասարանդ միջումներով։
«Հավասարանդ միջումներով»։
«Տղերք, մենք փրկված ենք, ջուրը դուրս են հանում դույլերով»։
«Ջուրը»։
Միաձայն բացականչեցին բոլորը և վեր թռան, կարծես էլեկտրական հոսանքով խփված։ Մենք մոռացանք, որ մեր գլխավերևում 40 մետր հող կա, այլևս չէինք զգում, որ օդը հեղծուցիչ է։ Հանքախորշի պատերը մեզ այլևս չէին ճզմում, ականջներում խշշոցը դադարել էր։ Շնչում էինք թեթև, սրտներս խաղաղ բաբախում էր կրծքի տակ։ Հիմա, որպեսզի ավելի ստույգ նկարագրեմ ձեզ այդ սարսափելի աղետը, ես պետք է պատմեմ, թե ինչպես էր տեղի ունեցել այդ, և ինչ էր արվել մեր փրկության համար։ Երկու շաբթի առավոտը, երբ հանքափորները իջնում էին հանքահոր, երկինքը ծածկված էր ամպերով, և ամեն ինչից երևում էր, որ ամպրոպ է լինելու։ Առավոտյան ժամը 7-ի մոտ ճայթել էր ամպրոպը, և տեղատարապ անձրև սկսվել։ Դա իսկական ջրհեղեղ էր։ Մի քանի րոպեում դիվոնան դուրս էր եկել ափերից, և ջուրը ծածկել էր գետինն ու լցվել հանքահորերը։ Բանվորները, որոնք վերևում զբաղված էին հանքանյութի լվացումով, թաքնվել էին ամպրոպից և լիակատար ապահով էին։ Այստեղ ամասում ջրհեղեղ շատ էր լինում, բայց քանի որ հանքահորերի մուտքը բավականին բարձր էր, բոլորը համարել էին, որ ջուրը չի կարող ներս խուժել հանքահորերը, և աշխատել էին մի կերպ փրկել գերանների կույտը, որը բերված էր ստոր երկրյա անցքերի ամրացման համար։ Այդ աշխատանքին հետևելիս է եղել հանքի ինժեները։ Հանկարծ նա նկատել է, որ ջրի հորձանքը խուժում է հենց նոր բացված ճեղքից ներս։ Նա իսկույն հասկացել է, թե բանն ինչումն է։ Գետնի մակերեսի ջուրը նվազում է, որովհետև այն լցվում է հանքահորը, հետևաբար հանքահորերը կհեղեղվեն։ Այդ օրը 150 բանվոր էր գտնվում գետնի տակ, որովհետև առավոտյան բաժանված էր 150 լապտեր։ 30 լապտեր ետ էր վերադարձված, բայց 120 հանքափոր դեռ մնում էին հանքահորերում։ Արդյոք կենթանի են նրանք, կկարողանան պաշտպանվել ջրից։ Այդ ժամանակ որոշ տեղերում հողն ու քարերը սկսել էին հոդս ցնդել։ Տները ցնցվում էին, կարծես երկրաշարժ լիներ։ Գազն ու օդը, ջրի կողմից դուրս մղվելով, հավաքվում էին այնտեղ, ուր հողի ճնշումը ավելի թույլ էր, և ճեղքում էին մակերևույթը։ Աղետը կատարված էր։ Նորությունն արագորեն տարածվել էր Վարսում։ Բոլոր կողմերից դեպի հանքերն էին վազել բանվորները։ Հետաքրքրաս էր մարդիկ, հանքերում գտնվող հանքափորների կանայք ու երեխաները։ Նրանք հարցեր էին տալիս, պատասխան պահանջում ու գոռում։ Մեզնից ծածկում են ճշմարտությունը, մեղավորն ինժեներն է, մահ նրան։ Եվ բազմությունը նետվել էր գրասենյակ, ուր ինժեները գծագրերի վրա խոնարված ընտրում էր այն տեղերը, ուր կարող էին ապաստանել հանքափորները, և որոշում, թե որտեղից պետք է սկսել փրկության աշխատանքները։ Բարեբախտաբար վրա էին հասել մյուս ինժեներները, հարևան հանքերի հանքափորները ու քաղաքի բանվորները, և հաջողվել էր զսպել ամբոխին։ «Հայրս, ուր է ամուսինս, տվեք, որդուս»՝ լսվում էին հուզված բացականչություններ, որոնք ընդմիջվում էին հեկեկոցով։ Ինչ կարելի էր պատասխանել այդ դժբախտ երեխաներին, կանանց ու մայրերին։
«Մենք ամեն բան կանենք, ինչ հնարավոր է»՝ մենք կգտնենք ու կփրկենք նրանց,
հանգստացնում էին ինժեներները։ Աշխատանքը կազմակերպված էր հենց այնպես, ինչպես ենթադրում էր ուսուցիչը։ Ջուրը մեծ դույլերով դուրս էին քաշում հանքահորի երեք անցքերից, և այդ աշխատանքը պետք է կատարվեր գիշեր ու ցերեկ, մինչև որ ջրի վերջին կաթիլը ետ թափվեր դիվանա։ Միաժամանակ սկսեցին ստոր երկրի անցքեր փորել։ Ինչ ուղղությամբ պետք է փորվեին դրանք, ոչ ոք չգիտեր։ Փորում էին ենթադրաբար։ Այդ առիթով ինժեներների մեջ անհամաձայնություններ ծագեցին։ Ոմանք այդպիսի աշխատանքն անօգուտ էին համարում, բայց հանքի ինժեները հույս ուներ, որ մարդիկ թաքնվել են հին հանքահորերում, և պնդում էր, որ փորեն այդ ուղությամբ։ Փորվածքը շատ նեղ էր։ Այնտեղ տեղավորվում էր միայն մի հանքափոր։ Ածուխը փորում էին լցնում զամբյուղները, որոնք կոնվեյերով դուրս էին տանում։ Հենց որ հանքափորը հոգնում էր, նրան իսկույն փոխարինում էր մի ուրիշը։ Այդպես, առանց դադարի, գիշեր-ցերեկ կատարվում էր երկու աշխատանք՝ ջրի դուրս մղումը և անցքի փորումը։ Եթե վերևում աշխատողների համար ժամանակը դանդաղ էր անցնում, ապա այն շատ ավելի դանդաղ էր անցնում գետնի տակ։ Մեզ, դժբախտ գերիներիս, մի բան էր մնում միայն. սպասել ու սպասել, հաստատ չիմանալով, թե կհասցնեն արդյոք փրկել մեզ։ Ջրի դուրս մղման պատճառած ուրախությունը երկար չտևեց։ Շուտով բոլորը կասկածների մեջ ընկան։ Փրկելու աշխատանքները սկսված են, դա ճիշտ է։ Բայց որքան կտևեն դրանք, հայտնի չէ։ Հենց դա էր ամենասարսափելին։ Բարոյական տանջանքին հիմա ավելացավ և ֆիզիկականը։ Նեղ հարթակում գտնվելով, մենք չէինք կարող ոչ մի ազատ շարժում անել, և դա մեզ սարսափելի հոգնեցնում էր։ Բոլորի գլուխները սկսեցին ցավել, և գնալով ցավն ավելի ուժեղ ու տանջալից էր դառնում։ Բոլորից լավ չգիտես ինչու իրեն զգում էր կարորին։ «Ես սոված եմ», ժամանակ առ ժամանակ կրկնում էր նա։ «Ուսուցիչ, հաց տվեք ինձ»։ Ի վերջո ուսուցիչը որոշեց կարորիի գլխարկի մեջ եղացածից մեկական կտոր տալ մեզ։ «Սա քիչ է», հայտարարեց կարորին։ «Ստիպված ենք քիչ ուտել, որպեսզի հացը շուտ չվերջանա»։ Մյուսներն էլ հաճույքով կուտեին, բայց նրանք խոստացել էին ենթարկվել և կատարում էին իրենց խոստումը։ «Ուտելն արգելված է, բայց խմել կարծում եմ կարելի է», հարցրեց Բերգունան։ «Խմիր որքան ուզում ես, ջուր շատ կա»։ «Թե կուզ ամբողջը խմիր»։ Պաշեսը ցանկանում էր ցած իջնել, բայց ուսուցիչը նրան թույլ չտվեց։ «Դու աղբ կթափես ջրի մեջ. Ռեմին քեզնից թեթև է և ավելի ճարպիկ. Նա ցած կիջնի և մեզ համար ջուր կբերի»։ «Ինչով»։ «Իմ սապոգով»։ Սապոգը տվեցին ինձ, և ես պատրաստվեցի ցած սահել։ «Սպասիր», ասաց ուսուցիչը, «ես քեզ կոգնեմ»։ «Մի վախեցեք, ես լողալ գիտեմ»։ «Բռնիր ինձնից»։ Նա մեկնեց ձեռքը։ Արդյոք ուսուցիչը չհավասարակշռեց իր շարժումները, թե նրա ոտքերը թմրել էին, բայց նա սայթաքեց և գլխի վայր գլորվեց մութ փոսը։ Նրա հետ ընկավ և լապտերը։ Մենք մնացինք լիակատար մթության մեջ։ Բոլորը սարսափիչիչ հարցակեցին։ «Բարեբախտաբար ես արդեն իջել էի», և ուսուցչի հետևից նետվեցի ջուրը։ Իմ և Վիտալիսի թափառումների ժամանակ ես սովորել էի լավ լողալ և սուզվել, և ջրի մեջ զգում էի ինձ նույնքան լավ, որքան ցամաքում։ Բայց ինչպես կողմնորոշվել այստեղ, այսպիսի մթության մեջ, դրա մասին ես չէի մտածում, այլ միայն վախենում էի, որ ուսուցիչը կխեղդվի։ «Որտեղ փնտրեմ նրան, որ ուղությամբ»։ Հանկարծ ես զգացի, որ նրա ձեռքը ջղաձգորեն բռնեց ուսս և քաշեց ինձ ջրի տակ։ Ոտքի ուժը խարվածով ես ջրի մակերեսը դուրս եկա։ «Բռնեք ինձնից, ուսուցիչ, ամուր հենվեք ինձ, և գլուխը վեր բարձրացրեք, ես ձեզ կփրկեմ»։ Բայց փրկության մասին խոսելը շատ շուտ էր, որովհետև ես գաղափար անգամ չունեի, թե որ կողմը պետք է լողամ։
«Ինչու եք լռել»՝
գոռացի ես։
«Ռեմի, ուր ես»՝
դա Գասպար հորեղբոր ձայնն էր։ Հիմա ես գիտեի, որ պետք է լողալ դեպի ձախ։
«Վառեք լապտերը»։
Համարյա իսկույն վառեցին լույսը։ Ես բռնեցի քարածխի զանգվածից և դուրս քաշեցի ուսուցչին։ Դա արվեց ճիշտ ժամանակին, որովհետև նա ջուր էր կուլ տվել և արդեն շնչահեղձ էր լինում։ Գասպար հորեղբայրը և Կարորին ուսուցչին բարձրացրին հարթակը։ Նրա հետևից բարձրացա և ես։ Ուսուցիչը շուտով ուշքի եկավ։ Ճիշտ է, մենք չխեղդվեցինք, բայց ոտքից գլուխ թրջվել էինք, և դա շատ տհաճ էր։ Սկզբում մենք ուշադրություն չդարձրինք դրա վրա, բայց շուտով ցուրտը իրեն զգալ տվեց։
«Ռեմիին մի բաճկոն տվեք»՝
կարկադրեց ուսուցիչը։ Ոչ ոք չպատասխանեց։
«Բոլորդ էլ լռում եք»՝
«Ես ինքս էլ եմ մրսում»՝
հայտարարեց Կարորին։
«Իսկ դու կարծում ես, մենք չենք մրսում»՝
«Բայց չէ, որ մենք ոտքից գլուխ թրջվել ենք»՝
ասաց ուսուցիչը։
«Ձեզ ով խնդրեց, որ ջուրն ընկնեք»՝
«Որ այդպես է»՝ ասաց ուսուցիչը։
«Ստիպված կլինեք վիճակ գցել, թե ձեզնից ով պետք է մեզ հագնելու մի բան տա»։
Իմ բախտը բերեց, ես ստացա Բերգունայի բաճկոնը։ Եվ քանի որ Բերգունան երկար ոտներ ուներ, նրա բաճկոնը չոր էր մնացել։ Դրա մեջ փաթաթվելով ես շուտով տաքացա։ Այդ անախորժ դեպքից հետո, որը ժամանակավորապես աշխուժացրեց բոլորին, մենք կրկին ընկանք թմրության մեջ, և կրկին սկսեցինք մտածել մահվան մասին։ Հավանաբար այդ մտքերը ավելի շատ էին տանջում իմ ընկերներին, քան ինձ, որովհետև նրանք չէին կարողանում քնել։ Իսկ ես քնեցի։ Ուսուցիչը գրկեց ինձ, վախենալով, որ քնած ժամանակ կարող եմ գլորվել ջրի մեջ։ Եվ ես ինձ զգացի ինչպես մի երեխա, որը քնում է մոր ծնկներին։ Ուսուցիչը ոչ միայն խելոք, այլև բարի մարդ էր։ Երբ արթնանում էի, նա շարժում էր իր թմրած ձեռքը և ասում.
«Քնի իր տղաս, մի վախենա, ես քեզ բաց չեմ թողնի, քնի իր փոքրիկս»։
Եվ ես կրկին խաղաղ քուն էի մտնում, իմանալով, որ լիովին ապահով եմ։